Artêşa Tirk de êrişa li ser Herêma Efrînê da şeva borî bi çekên qedexekirî gundê Erendê li navçeya Şiyê tubaran kir. Guman heye ku tubaran bi gaza kîmawî pêk hatiye. Dê de şeş kes sivîl birîndar bûne û ji bo naxweşxana Evrîn hatine rakirin. Rêveberiya naxweşxanê di civîneke çapemeniyê de rewşa birîndaran zelal kir. Dr. Ciwan Mihemed wiha got:
Du şazdeh meşbatê saet dûrî ne êvarî şeş nexweş, şeş birîndar anîncê me, şeş medenî hatin vederê ji gundê Erendê. Destpêkê guhatin vederê îşaretê jarkirinê wan hebî. Me dît yek nefesê wan gelek teng bî, kuxkê wan gelekî bê hertin bê hevdît kuxkê wan hebîn, canî wan gişt dixuriya, çavê wan stêr dikirin. Di du ji wana rewşa wan gelek giran bî, vedir şiyan. Hedir şiyan. Me dermanî wan dayê her çarjî dermanî xwe birin. Tabî ew aliyê tendurîstî da elacên xwe taybet hene. Me dest pêkir me wê pêk anî.
Mihemed da zanîn ku li gur rewşa nexweşan guman heye ku gaza klor hatî bêbkar anîn.
Gur nasbûnê me ji vê heletî re yê pir nêzîkî carkirinê bi gazê klor e. Yê pir wek wê ye. Sedî sed emrîkan tehlîl bikin, gelek em aniha hin analîz ji axra û ji kuncê wan re em dikin, gelek heta sibê em belî bikeş mera. Ev çi gaz e sedî sed, yanî sarînî yan klor e, wê mera sedî sed belî bike. Şeş kesin heta nahatine. Ew şeş bi dira bîn cîkî bîn, li gundê Erendê şirketê avê bîn, av dişînin ji gund ra. Bi dira bîn ev tişta teqîn çê bîn nêzîkê wan.
Yek ji kesên di tubaranê de birîndar bûye, Ednan Şalîko tiştê bi wan re rû daye ji me ra vedibêje.
Qezîfeya roj ji milî şiyedo ya cî şiyedo dovê din. Silav dest bi qezîfo kir, wan deda pêş qezîfo wê din. Deme jî tim xweş qezîfo diporizo de qezîfe jî nîzîkê berket 200 ro dibe. Wê 200 hêza em bixerikin جعبه بعدش هاو تایی منفس لبت هم دو بید دوی رو جنجا قذیفه تا روز بید دست به رجبه سواری خواهد وی تویدی یعنی مرا زانه خوزت نوزید
هیجایی ببیر خستنه یک کود شهر سوریه دا چکین کیماوی ین قده خکری چند جاران حاطنه بکار آنین لطا خشیخ مقصود کم این تندره بکار آنی بون هر وحا لگند ام الحوش یه هره ما شه باجی داعشه به چکین کیماوی ایریش سویلان گرو بو. نوروز رشو، دنگ امریکا، افرین.